Postavil bys dům bez krbu?
Určitě ne.
Já také ne. Tak dnes do velkého detailu o krbech, kamnech, kachlové peci. Já jsem David Menzel.
A já Honza Šourek.
Dobrý den, milí posluchači. Já mám pro vás dnes novinku. Já jsem se rozhodl čas od času pro vás natočit speciální díl, do kterého pozvu některého ze špičkových odborníků, které kolem sebe mám a ze kterých já čerpám své znalosti. Budou to díly určené pro ty z vás, kteří stojíte o opravdu hluboké porozumění. A tento první speciál jsem zaměřil na téma krbů, které myslím obecně je velmi jako nedoceněné, a obecně o přátelském ohni v domě. A odborníkem, kterého jsem na dnešek pozval, je Honza Šourek, je to nejlepší kamnář, kterého já jsem za svou kariéru potkal a poznal, a který mi vlastně radí a který mi postavil řadu mých krbů. Já tě, Honzo, vítám. Jsem moc rád, že jsi tady s náma, že nám vlastně pomůžeš stavět si ještě lepší krby, než si stavíme dneska.
Děkuji, jaký zdravím všechny posluchače a těším se na hezký povídání na ohni v domě.
Skvěle. Já hele, začnu vlastně tím, že my oba bychom si nepostavili svůj dům bez krbu. To je jasné. Já bych rozhodně nepostavil žádný svůj dům bez krbu. Ale přesto vlastně vidím, že zhruba 50% nově stavěných domů krby nemá. A je to věc, která mne mrzí. A možná pojďme, Honzo, začít jako pozitivně tím, proč vlastně ty a proč i já vlastně považujeme krb v domě za důležitý a proč se vlastně děje to, že si 50% jako lidí nedá do domu vlastně krb?
Za ty domy bez komínu si myslím, že z velké části může i dezinformace. Určitě jste narazili na články, které mluví o zakázání topení dřevem a podobných věcech. A jen co článek dočtete, vyskočí na vás reklama na tepelné čerpadlo.
Jo, to se tak děje, že PR agentury píší články, no, jasně.
Jo, ale člověk a jeho předkové žili nebo žijou s ohněm 1,5 milionu let. Ten oheň je vlastně naší přirozenou potřebou. Hmm. Tam, kde v domě není krb, kamna, jak zvládnu tady ten oheň, tak se objevují svíčky, aby jsme v jeskyni měli oheň.
Mě by svíčka teda krb nenahradila, musím jako říct, no, ale no,
to
taky
takový šidítko.
To by asi taky ne, no. No, co vlastně to, proč ty by si, Honzo, vlastně do svého domu vždycky teda krb dal? Jakou ty vidíš jako v podstatě emoci, jakou vidíš hodnotu, o které by si přišel, když by si neměl ve svém domě krb?
Jak jsem říkal, že vlastně ten oheň v domě je lidská přirozenost, tak v okamžiku, kdy mi tam hoří oheň, no. Můj neandrtálec v hlavě vidí v jeskyně oheň, jsem spokojený. Navíc vlastně ta stavba vydává sálavý teplo, který je pro nás příjemný a zdravý.
Vytváří velkou hladinu záporných jako jontů. To někteří naši posluchači budou vědět, ale to je extrém jako důležité pro zdraví člověka, jsou záporné jonty, ano.
Když vlastně odskočíme od těch emočních záležitostí, tak nám takovýhle topidlo dává nezávislost na okolních energiích.
Souhlas.
No a nakonec je to jak ekonomický, tak i ekonomický zdroj tepla. Hmm.
Já vlastně, když vezmu jako ty své hodnoty, tak pro mě je hele, úplně jako úžasná je ta jistota jako nouzového režimu při výpadku energie. Jo, vypadne prostě elektrický proud, netopí teplné čerpadlo ani plynový kotel a já v tu chvíli nepotřebuju mít jako teplo po celém domě, ale potřebuju prostě nějaký jako nouzový režim, abych prostě ten jeden den třeba přečkal, než dojde jako k opravě. A krb mi dává vlastně krásný jako nouzový zdroj a dává mi tu jistotu, že nebudou děti v podstatě v zimě. Co je pro mě strašně důležité, a používám krb jako hodně v zimě, téměř na denní bázi, je vlastně atmosféra, kterou vytváří. Já ve svých podcastech používám pojem řeka štěstí, to je takový pojem, že kolem sebe můžeme vytvořit celou řadu drobných věcí, které nám vlastně vytváří jako radost a pak se vlastně cítíme vlastně výborně. A je pro mě, u těch krbů, které já používám, je pro mě nesmírně jako cenný ten párový čas. Je to takové to, taková ta chvíle, kdy se zastavíš s tím partnerem a místo jako na televizi, kde se ty lidé nevnímají, tak jste u krbu, nalejte si skleničku vína a vlastně máte čas jako poslouchat jeden druhého, povídat si, to je prostě pro mě úplně jako k nezaplacení. No. Takže za mě platí, že opravdu bych vlastně každý svůj dům další bych jsem chtěl mít vlastně s krbem. Já docela rád jako naslouchám jako lidem, kterým stavím domy, a poslouchám vlastně i ty lidi, kteří krby nemají a poslouchám ty důvody. Jo. A řeknu tě, a od toho se odrazím a od toho, kde se vlastně dělají chyby často. Jo. A někdo nám řekne, prostě nemáme krb, protože šetříme. Na to asi bychom poradili udělat aspoň komín. Někdo řekne, nemáme k tomu jako vhodné místo v interiéru a tam já bych se s tebou prostě pak jako podíval na to, kde vlastně všude ten krb jako může být, že ty možnosti jsou opravdu široké. Někdo, hele, to je zajímavé, to říká, si mu rozhodně vím, že ty nebudeš souhlasit, ale někdo říká, ono to stejně moc netopí. Jo? To je celá jako zajímavé. A co se objevuje často, nebaví mě pořád jako čistit jako sklo. Jo? A já tady ještě přemýšlím, proč je tak jako málo vlastně krbů instalovaných, respektive proč není krb v každém domě, co bych já očekával. Tak já vlastně vidím, že se hodně krbů v minulosti udělalo špatně a tím, jak se hodně krbů udělalo špatně, tak často chybí ta pozitivní inspirace. Jo? Když přijdeš nějakým jako kamarádům, kteří netopí, protože tam mají špatně nainstalovaný krb, no tak potom si říkáš, tak asi tady nebudu utrácet peníze za krb a také nebudu topit. Jo. A já teda vím, že se montují, do dneška se montují vlastně špatná tělesa a hodně lidí vlastně neumí topit. Pojď Honzo vlastně podívat se na to, kde jsou ty nejčastější vlastně chyby, kde vlastně se dělají chyby, které potom zkazí vlastně tu radost jako z krbu a které snižují potom vlastně tu pozitivní rezonanci.
Základní chybou, vlastně už tou prvotní, je výběr nevhodného topidla. Neznalost lidí, co to topidlo může přinést.
Jasně.
A zároveň vlastně nesplnitelná očekávání. Jo. Člověk by si měl říct, co vlastně od toho topidla bude očekávat.
Rozumím.
Jo, když budu chtít topit intenzivně, aby to topidlo bylo významný zdroj tepla pro ten dům,
ano,
tak bych měl uvažovat o kamnech. Když bych chtěl topidlo, který mi bude přinášet hlavně radost z pohledu do ohně, měl bych chtít krb. Když bych chtěl na tom topidle vařit, péct, měl bych si pořídit sporák. Ještě třeba říct, když mluvím o kamnech, myslím tím několika tunovou stavbu, který lidi většinou říkají kachlová kamna, ale ta kamna nemusí být rustikální.
Jasně.
Z kachlů, můžou být moderní, s moderním designem.
Jde o tu váhu vlastně, která tam jako potom jako funguje fyzikálně. To znamená, to, co chceme vlastně Honzo říct, je, že někdo si vlastně koupí vlastně kamínka v nějakém v podstatě obchoďáku a ono mu to nepřinese vlastně ten efekt, který by mu přinesla vlastně stavba, která vlastně má svoji vlastně váhu.
Přesně.
Jasně, no.
Jo. Další vlastně z velkou chyb je absence dimenzování. Podle toho, co od toho topidla potřebuju, tak bych na to topidlo měl dimenzovat. Mm. Chci topidlo, který intenzivně topí, tak by mi ten dům mělo vytopit, nebo alespoň ty přilehlý prostory. Chci ho pro radost, tak to topidlo by mě nemělo ten obytný prostor nepříjemně přetopit.
Si myslím, že tohle je jako velmi častá chyba, kterou já vidím do dneška, že vlastně přijdeš jako do domu, a já se k tomu pak dostanu v nějakých konkrétních příkladech, které pro tebe mám připravené, jo? Ale přijdu vlastně jako do domu a je tam prostě 18-kilowattová prostě jako vložka v obýváku a ještě fouká do horkého, jako přímo do vzduchu. Jo? To znamená, ty lidi vlastně zatopí a ve vteřině mají, nebo za pár minut mají přetopený jako prostor, je to vlastně jako nepříjemné. No? To znamená, já když vlastně první, co si jako, co říkáš jako chyba, je, že zvolí vlastně špatné topidlo. Jo? To znamená, na začátku si jako nepoloží tu otázku, co od toho přesně jako očekávají. Možná nad tím ani nepřemýšlí, možná jim v tom jako nikdo ani vlastně jako neporadí a oni zvolí topidlo, které není vlastně vhodné k tomu jejich, jako, tomu jejich záměru. A druhá chyba je, že vlastně to špatně jako dimenzují. Jo? Abyste měli posluchači rozuměli, ta chyba dimenzování vznikla z toho, že samozřejmě domy před 10 lety a před 20 lety byly jiné úplně než vlastně dneska, ale mnoho stavitelů pořád ještě používá vlastně jako ty topidla, která vlastně fungovala před těmi 20 lety, ale už nefungují s tím dnešním nízkoenergetickým. Já se k tomu dostanu ještě dál. Ještě nějaké chyby, Honzo, jako vidíš vlastně? Jako?
Druhá častá chyba je vlastně podcenění od stavitele, kdy nepřemýšlí, staví stavební připravenost, jakou dělali kdysi.
To je to, co říkám, no. Prostě stavitel staví nějak ty domy prostě a tak, jak ty krby stavěl před 20 lety, tak mají tendenci je postavit i dneska. Ale ten dům je úplně jiný. Energetický průběh je vlastně úplně jako jiný. A ten prostě krb, který má smysl na chalupě, která je 100 let stará, v podstatě jako v moderním domě ano. Fungovat nebude. Ale pořád jako vidíme, že se používají vlastně to. Jako
často chybí nebo jsou podceněn věci jako přívod vzduchu.
Ale to i já jsem, než mi to vlastně řekl, tak i my jsme si prostě mysleli, že se dá spalovat ten vzduch jako z té místnosti. Jo. To ty jsi mi jako vlastně naučil, že tam musí být jako přívod vzduchu a dostatečně vlastně dimenzovaný, ale já jsem si kdysi myslel, už to dávno, co jsi mi to jako učil vlastně na prvém nebo druhém krbu, ono už to bude hodně let, ale před těmi jako hodně lety, než jsem to ty vysvětlil, jsem si já normálně myslel, že to prostě může vlastně spalovat ten vzduch z té místnosti. A možná vysvětlíme posluchačům, proč to není jako úplně ta nejmenší.
Dlouhá léta to fungovala, protože dům nebyl v podstatě plynotěsný.
Jasně.
Při hoření dřeva v uzavřeném topeništi potřebujeme pro dokonalý schoření 1 kg dřeva 12 kubíků vzduchu, což je až děsivej objem.
To je hodně, no.
A pokud ho nedodáme, tak nám to pořádně nehoří. Navíc dneska norma často vyžaduje při montáži nějakých dalších zařízení, jako je kuchyňská digestor s odfukem ven a tak, aby ten přívod vzduchu tam byl a topidlo bylo bezpečné.
Jo, ono tady vlastně tady funguje to, že tady se pro ty stavitele, já to ukážu ti to z pohledu méně poučeného stavitele, než jsem já, on ten stavitel ví, že klient bude čerpat dotaci zelená úsporám, tak to už je dneska pryč, ale dřív to tak jako měl, věděl, že bude muset vlastně dělat jako test jako těsnosti, jo, takže pro něj přivádět tam vzduch prostě znamenalo se další prostě místo, který musíš jako utěsňovat jako pro ten test, tak si říkal, tady prostě krbík, vy budete topit občas, tak vám sem jako vzduch přivádět jako
zbavíme
nebudu.
Zbavíme se komplikace.
Zbavíme se komplikace, no ale to potom nehořelo. Prostě to nehořelo. Přesně. A když to jako hořelo, tak v tom prostoru vlastně jako nebylo jako příjemně, protože to samozřejmě jako spálilo kyslík, no, jasně.
No nebo bylo třeba otevřít okno.
Což je fakt zimně praktický, když tě zezadu fouká jako ledový vzduch. No, jasně. No, jasně, takže přívod vzduchu, jasně, tak to já už bych samozřejmě na žádné své stavbě neudělal, ale vidím, že se to pořád jako děje. No, taky se někdy stává, ten přívod vzduchu zase není dimenzovaný na to topeniště, to znamená, zase musí jako někdo jako počítat. Mně se on to často stává, že mi vlastně že ten klient vlastně ne, že ten klient vlastně řekne, my teďko z ekonomických důvodů prostě nechceme utrácet za krb, no, máme před sebou nějaké jako jiné jako životní momenty. Já řeknu jasně, udělejme komín a udělejme vlastně přívod jako vzduchu, ať tu možnost máte otevřenou do budoucna. Jo? To mi přijde jako fajn řešení.
Rozumný.
No, ale v tu chvíli oni vlastně neví, jako, jestli tam budou prostě nějaká malá kamna, jestli tam bude nějaká velká vlastně těžká stavba, takže vlastně neví ani, jak tam budou pálit a neví vlastně, jaký chtějí přívod vzduchu. Jo? To znamená, potom dáme na konci nějaké pozitivní rady, jak to udělat tak, aby ten přívod vzduchu fungoval pro většinu lidí. No. Co ještě jsou vlastně takové časté chyby vlastně u stavitelů? Ale stavitelé.
Další častou chybou je komín. Dřív se říkalo, jo, bude krb, tak 200 mm průměr komína, šikmej sopouch, hodně vysoko pod stropem. Z dnešního pohledu je takhle všechno špatně. Potřebujeme jiný průřez komína, jiný napojení a už ne vůbec pod stropem. Potřebujeme, aby se na tam vešly izolace.
Jasný. Zase dáme potom šanci našim posluchačům vzít si notýsek a udělat si poznámku. Řekneme jim potom později, jaký komín. To znamená, dávají se špatné komíny, tak také jsem se s tím dřív potkával. Co ještě vidíš jako špatně?
Může být chyba skladby podlahy pod topidlem. Je nevhodný a tam mít nějaký polystyren nebo extrudovaný. Vždycky ta stavba bude vážit několik mnoho metráků a víc. A to může ten polystyren v podlaze stlačit a pak se nám stavba trhá od zdi.
No jasně, tohle, milí posluchači, vlastně zase souvisí s tím, že když s tím jako nepočítáte na začátku, nebo když u toho projektu nechcete jako určovat, jaká stavba tam bude. Jo. Tohle se často děje ve chvíli, kdy ten dům se staví a potom v nějaké jako pozdější fázi se přijde na to, že se má vlastně jako udělat jako krb, ale ono už jsou třeba podlahy hotové. Zase kdybych nedělal krb rovnou, tak bych s ním projekčně počítal. Když s ním projekčně počítám, tak pod nějakým jako budoucím místem stavby krbu samozřejmě vynechám vlastně tu izolaci tepelnou. To samé je podlahové vytápění, ne? Nebudu si prostě montovat podlahové vytápění jako pod krvem. Jo? To znamená, je to vlastně jenom o tom nezapomenout u toho projektu. A tohle já ale, Honzo, jako vidím velmi vlastně často, že se vlastně projektuje. V tu chvíli to není hodnota. Jo? Ono, ta hodnota, to ty jako kamnář budeš chápat těžko, ale ta hodnota vlastně toho klienta se v čase jako proměňuje. Jo? Na začátku to je, budu na to jako vůbec jako mít, pak je to v podstatě, ano, tak teď už vím, že mi na to financování klapne, seženu ten správný pozemek, jo. Pak druhá fáze je prostě jenom, aby se nám to při projektu někam jako hodně nerozrostlo, to my sami je vlastně jako jim radíme, buďme jako opatrní, ať nám to jako neuteče z toho cenového rámce. A protože ty lidé v tu chvíli jako bydlí často v podstatě v bytě, kde žádný krb nemají, prostě už jenom to přestěhovat se do domu a do zahrady je pro ně jako velikánský vlastně jako kvalitativní skok, tak oni vlastně řadu těch jako momentů potlačí. Jo? A krb je vlastně varianta, kterou oni jako potlačí. Když je k tomu nevede ten projektant nebo u nás manažer jako projektu, aby jim řekli, hele, tady fakt jako se tomu zkuste věnovat. Ale ono, i když je k tomu vedeš, tak oni stejně jako ta mysl má nějakou kapacitu a oni poberou jenom v podstatě určité jako množství, tak oni prostě v té rané fázi té studie se tomu spousta těch lidí vážně věnovat jako nechce. Až když postupně ty úkoly odfajfkuješ, až když oni mají tu hypotéku podepsanou, pozemek už dávno vlastně jako vlastní, na studii si za 3 měsíce prostě jako zvykli, jo, už prostě ví, že už jsou s tím jako zžitý, ta stavba vlastně se jako rozbíhá, tak oni najednou začnou vlastně přicházet jako ty detaily, začnou říkat, hele, my jsme nechtěli ty žaluzie, ale my bychom ty žaluzie tam nakonec jako chtěli, jo. A my jsme asi tady podcenili ten jako prvek jako s krbem. Myslím si, když s tebou mluvím, že to je trochu vlastně o lepší práci toho projektanta. Víc jako se snažit toho klienta jako přesvědčit a možná tam prostě ty alternativy kreslit, i když by se prostě potom opravdu ten krb jako nezrealizoval. No. Já jsem tě odvedl od těch chybách vlastně stavitelů. Já samozřejmě.
No, ale tak to s tím víceméně souviselo, že? My jsme ale zmiňovali jednotlivý jako dílčí chyby stavební připravenosti, ale přeskočili jsme nebo vynechali jsme vlastně tu největší chybu, která při montáži jakýkoliv topidla může nastat. To je neodborná montáž. Když si nějaký šikovný zedník myslí, že umí obezdít krbovou vložku,
tak neumí, no.
A nemá žádný ánunk o tom, jak má být bezpečně, správně a funkčně, tak o toho nikdo nemůže čekat dílo, který bude rozdávat radost.
Vy jste třeba můj krb Portugalsko, viď?
No, tak.
Nejhorší stavba krbu, kterou jsem udělal, to mi nedělal Honza. To mi udělal můj portugalský stavitel a Honza tam pak přijel na revizi. A tak to byl přesně ten krb, který nám nedělá úplně největší radost. Viď?
Tak, no, to je. A tam to v Čechách bych šel do muzea.
Tam to dělali, hele, tam to dělala odborná firma krbařská. Jako. OK, to zná špatná montáž. Jsou zase Honzo, některé věci teda z montáže, které bychom jako vyzdvihli, vypíchli jako v podstatě ty nejhorší. Základní nepochopení fyziky bych třeba jako viděl já teda někdy, co jako vidím. No.
Tak to určitě. A v podstatě nestřebávání moderních trendů. V podstatě chtít stavět krb jako před 20 lety v teplovzdušným systému. To prostě není dneska dobrá cesta.
OK, začali jsme negativně, ale od teďka uděláme jako tlustou čaru, půjdeme už jenom pozitivně. Půjdeme prostě po pozitivní lince a ukážeme teda našim posluchačům, jak to udělat opravdu dobře, aby měli vlastně jako dobrý jako výsledek. My si máme pamatovat, že mimo to, že je dobře postavit dobrý krb, tak je také nutné v něm dobře topit. Tak na konci ještě vlastně se vrátíme k tomu, jak vlastně v něm dobře topit, protože to je úplně největší legrace, že stavitelé dělají chyby, o tom já hele vůbec jako nepochybuju, vím to, ale ono vlastně i v tom samotném jako užívání toho krbu se dá udělat jako spousty chyb, mě si vlastně naučil topit ty. Ale pojďme hele teda k tomu, uděláme se k tomu udělat jako správně a začneme vlastně od toho, vlastně jaké mám vlastně možnosti, jak si mám jako vybrat, jaký si mám jako vybrat vlastně typ ohně vlastně do toho domu. A já tady teda zpřesním, Honzo, pro naše posluchače, a děláme někdy ještě druhý díl. My dneska budeme hele mluvit o moderních domech, jo? To znamená moderní dům, který vlastně má jako je velmi jako úsporný, má velmi jako nízkou tepelnou ztrátu. Zároveň je to vlastně dům, který je obvykle vytápěný podlahovým vytápěním, to znamená, to vytápění má velkou jako setrvačnost, což mě samozřejmě v té instalaci krbu jako nějakým způsobem jako ovlivní. Jo, já vlastně tím, že mám podlouhé vytápění, tak topím vlastně pořád na stejnou jako teplotu, nemám tam nastavené denní křivky. Znamená to tedy, když vlastně se tě ptám na ideální řešení, že je to taková ta situace, že svojí krásnou ženou se skleničkou vína přivádím ke krbu, ale ten dům má svoji obvyklou vlastně teplotu. Jo, není to tak, že přijeli jsme do vymrzlé chalupy, to si necháme na jindy, možná to stěne dneska, spíš na jindy, ale dneska budeme řešit ty moderní jako domy, kam přicházím ke krbu, ale ten dům je vlastně vyhřátý, protože tam celý den vlastně běželo podlouhé vytápění, nějaký prostě hlavní zdroj jako tepla. Jaké možnosti vlastně vidíš? Co mi umíš doporučit tu chvíli?
Pokud chci topidlo pro radost,
ano,
tak je vlastně jediná možnost sálavý akumulační krb.
Já bych ale za sebe řekl vlastně radost plus vlastně nouzový zdroj tepla, opravdu jako nouzový, který využiju třikrát jako za život. A to znamená, nepotřebuji mít to teplo rozvedené po celém domě, ale chci mít prostě v nějakém centrálním jako místě vlastně teplo.
Ano, ano.
To je 80% vlastně, 80% podle mě jako realizací, se kterými já se jako potkávám. No.
Ten sálavý akumulační krb vlastně přinese radost ohně.
Jasně.
Nepřetápí ten prostor kolem sebe. Přináší nám zdravý sálavý teplo. To je vlastně infračervené záření, to, co nám dělá tak dobře, když na nás svítí sluníčko.
To je skvělé,
no. Prohřívá nás. A kdo má vlastně v obýváku svůj sálavý akumulační krb, má tam taky v zimě svoje slunce, který ho může hřát.
Tady se tady doplňuje složitými drahými panely, ale teď se prodávají drahé panely, které tohle mají nasimulovat. My máme jako oba dva velký důraz na to nepřetápění prostoru. Je to jako logické, protože víme, že když ten prostor se nepřetopí, takže že to je příjemné. Ale vlastně vzpomínám si, když jsem před 25 lety bavil svoji ženu, já jsem v pravém domě ještě krb, který vlastně foukal ten horký vzduch. Tak ono to bylo taková, jako když to rychle přetopilo, tak to byla taková rychlá cesta, tak v podstatě si měl ve spodním prádle raz, dva za půl hodiny. Ale to už vlastně dneska moderní naše krby hele neumí, viď? Ale no, tak už je nám taky víc, takže to taky ani nepotřebujeme. No.
Můžou to umět právě v tom nouzovém režimu, lze postavit sálovou akumulační stavbu, která jde nouzově teplozdušně odvětrat. Mm-hmm. A v ten moment, kdy nám vypad hlavní zdroj tepla v domě, tak my můžeme otevřít zavírací mřížky a prostě topit teplozdušně, ten prostor přehřát,
ano.
Trošku si zavířit vzduch v místnosti.
To moc nechci, no, ale nouzově
ale chápu. Umožní nám to přežít ten nečekaný problém.
Jo. Vrátím se k tomuhle. Vysvětlíme ještě našim posluchačům, co to je vlastně akumulace. To, co pro nás je strašně důležité. Ale já doběhnu ty možnosti, vlastně, které si nabízel. Tak teď jsme vlastně prošli variantu teda pro radost. To znamená, jako vidím tam ten oheň, většinu toho tepla vlastně někam akumuluju, já se k té akumulaci vrátím. To, že ho akumuluju, znamená, že se mi nepřetápí ten prostor. To znamená, nesedíme tam ve spodním jako prádle. Tím, že vlastně máme ten část toho krbu vlastně proskleného, tak vlastně tam simulujeme ten pocit toho vlastně sálavého slunce a to nám jako dělá na psychiku jako hodně dobře. Když se podívám tu druhou možnost, že bych jako opravdu chtěl tím topit. Měl jsem historicky takové klienty, kteří vlastně opravdu chtěli jako seriózně vytápět vlastně jako celý vlastně jako dům. Vlastně nějaký
když budeme chtít vytápět celý dům dřevem,
ano.
Máme před sebou v podstatě dvě možnosti. Buď to udělat tak, jako to udělali naši předci, kdy vlastně postavili kamna, velká, těžká kachlová kamna a dům kolem nich.
Tady se potkává rozdíl toho pohledu stavitele a kamnáře. Jo? Kamnáři to vidí tak, že podstatou jsou ty kamna, ten dům se staví okolo. Já jako stavitel vždycky stavím dům a někam tam jako dám ty kamna, ale rozumím tomu pohledu. To je v pořádku, že to vidíme.
Pak dokážeme topit do patra, dokážeme topit do různých místností.
Jasně.
Například formou hypokaustu, což je zajímavá věc, kterou už používali staří Římaní.
Můžeme vysvětlit on to jenom, nebo vědět, co to hypokaust je. Vysvětlíme našim posluchačům zjednodušeně.
Hypokaust je vlastně stavba, nebo část stavby kamen, kdy nějakou část, která je vzdálená od topeniště, od tahů kamnových, dokážu vyhřát horkým vzduchem, který uvnitř té stavby ohřeju, odvedu ho přirozeně
prouděním vzduchu, no jasně.
Prouděním vzduchu, teplý vzduch stoupá nahoru, někam nám dojde, tam svý teplo začne předávat na teplosměnej stěně, ochlazuje se a padá zpátky dolů, ohřát se a na další kolečko.
To je pro mě naprosto, milí posluchači, úžasné. Já jsem tohle nikdy jako vlastně neskusil na žádné své stavbě, ale láká mě to velmi. Představte si třeba, že byste měli jako duté podlahy, do které byste vlastně jako pustili ten teplý vzduch, anebo to, co říká ještě Honza, ještě jako lepší varianta, že máte vlastně nějakou dutou vlastně stěnu, v které vám proudí to teplo vlastně z těch jako velikých masivních kamen. To znamená, jsme teďko jenom jako z formátu pro naše posluchače, jsme teďko v řešení, kdy bych opravdu chtěl vyhřávat ten celý dům jako pravidelně. Jo. To znamená, si opravdu každý den jako to bude to menšina těch našich posluchačů, ale i kdo by chtěl vlastně jako vytápět pravidelně, chtěl by z toho udělat vlastně svůj jako hlavní zdroj jako tepla, tak se dá vlastně ten horký vzduch jako rozvést tak, že nefoukám rovnou tím horkým vzduchem, to znamená, nevířím ten prach, co říkal on za před chvilkou, ale ohřívám vlastně tu stěnu nebo tu podlahu, což mi přijde a prostě teda to je senzační. To pro mě palec jako nahoru. No.
Na tom je krásný, že na tom se v podstatě nemá co rozbít a že nepotřebuje to žádnej další zdroj energie. Pokud nebudeme chtít celý dům přizpůsobit kamnům, těžkým kamnům, který dokážou vyhřát všechny prostory.
Proč se tak svět chodí, Honzo?
Bohužel většinou. Tak máme ještě jednu možnost topit do vody.
Jasně.
Ve vodě akumulovat energii a rozvádět ji i do vzdálenějších prostor domu.
To je samozřejmě daleko častější než ten hypokaust. Já za sebe řeknu, já jsem k tomu lehce jako skeptický, montoval jsem pro své klienty několikrát, překvapilo mě vlastně, jak jako složité zařízení to je. Pro mě vlastně ta složitost těch zařízení je vždycky jako nějaká potenciální jako poruchovost. Protože to je opravdu hodně složité zařízení a co bylo pro mě jako překvapivé, že to vlastně bylo řešení, které se nedalo používat ve chvíli, kdy nešel vlastně proud. Dneska už by to možná šlo zálohovat z baterie z fotovoltaiky.
Dneska, když má někdo fotovoltaiku a baterie, tak už může být nezávislý zcela.
Já to montoval v době, kdy vlastně ještě fotovoltaiky se nemontovaly a tam ten klient potřeboval, jako, aby běžel proud, to znamená, nesplňovalo to pro mě vlastně ten parametr vlastně nezávislosti právě při výpadku proudu. Samozřejmě já jsem to montoval pro svého klienta, který byl spisovatel, takže on byl vlastně většinu dne jako doma a takže pro mě to bylo perfektní. On vlastně opravdu topil, vlastně nová role to byla, měl levně jako dřevo, přikládal si celý den a tím, že dostal to teplo do vody a vodu normálně v podstatě si rozvedl jako podobně, tak měl teplo vlastně všude a mohl si regulovat v různých místnostech, vlastně jakou tam bude mít teplotu. Ta možnost jako regulovat různé místnosti na jednotlivé teploty, to je největší výhoda vody. Je to tak vlastně, Honzo? Oproti tomu vzduchu vlastně tohle
já dokážu, když si řekneme předem, kolik chci topit do které místnosti, tak podle toho ty kamna jdou postavit. Ale nemění se to snadno ze dne na den. Nebo jde udělat, že v jednu chvíli mi do jedné místnosti netopí. Tam tu větev toho hypokoustu klapkou zavřu.
Jasně.
Ale musím tomu přizpůsobit potom i to topení.
Jasně.
A tak, no.
Zatímco tu vodu zreguluješ opravdu vlastně nějakým ventilem.
Jako velmi snadno.
No, jasně, jasně. Ale zároveň je to, mný poskočí, je to proveditelné. Prostě montuje se to docela často. On za tomu vlastně slangově říká vodník, ale je to teda to vlastně výměník do vody. Ale je to, celko, je to z mého pohledu složité zařízení oproti tomu, co mám vlastně jako já a tím se dostávám k té akumulaci, tak musím říct, že vlastně zbytečně složité. Já bych ještě, jestli teda můžu on zhodit na stůl vlastně jako princip akumulace. Pojďme jako vysvětlit, jak vlastně akumulace funguje. Já mám od tebe krby, které akumulaci mají. V Portugalsku mám krb, který akumulaci nemá, který fouká ten horký vzduch jako rovnou do prostoru. A pojďme si vlastně říct, jako v čem je výhoda akumulace a proč nemáme rádi ty krby, které rovnou vlastně foukají ten horký vzduch do obýváku.
Jo, tak já to vemu od toho jednoduššího, od toho teplovzdušného, kdy v podstatě při zemi se nasaje vzduch, do tence na krbovej nebo kamnovej vložce ohřeje a výdechama vychází do místnosti. Takovýhle topidlo má jednu výhodu, rychlej start.
Ano, okamžitej.
Okamžitej. To je, bude výhoda, ale budete mít chalupu, kam přijedete, chalupa bude studená, budete ji potřebovat uvést do obyvatelného prostoru teploty, tak zatopíme teplovzdušně. po nějaké době začne být prostor vyhřátej,
no to opravdu,
a pak přijde přetopení.
Opravdu to v podstatě za 10 minut opravdu znatelně cítíte vlastně jako teplo, což je, to je jako vodu příjemný, když jsem v nějakém hodně jako promrzlém prostoru. No a...
Ale do trvalé obývaného domu je tohle lumpárna dneska postavit.
Pořád se to hodně staví. Jo,
je to o trochu levnější řešení a je to řešení vlastně z neznalosti.
Hmm, ale pořád se to hodně montuje, já to vidím hodně prostě. A řekněme, proč je to lumpárna? Hele? Proč teda je to lumpárna?
Před mnoha lety tak bylo možné postavit buď těžký kamna, kachlový, nebo sálavej akumulační krb, ale jenom od toho nejšpičkovějšího výrobce. Pak byl ohromný cenový propad.
To byl Brunner.
To byl Brunner.
Hmm, okay.
Byl ohromný rozdíl mezi střední kvalitou, středním výrobcem a tím špičkovým v ceně. Jasně. Dneska se dá sálavá akumulační stavba postavit i, když to přirovnám k autům, z nižší střední kategorií. Všichni tyhle ty výrobci vyrábí topeniště, které můžou být v uzavřených stavbách a mají k nim nějaké akumulační prvky. Hmm. No a vedle toho se změnily domy, které mají mnohem menší tepelné ztráty, a v ten moment, když můžu a vím, tak bych neměl dělat topidlo, který nebude vhodný.
No, souhlasím. Na těch domech se změnilo, jinak jako ten dům má mnohem menší tepelnou ztrátu, také se vlastně mění způsoby jako vytápění. Ono, když někdo topil plynem a měl radiátory, tak si tam jako snadno nastavoval ty denní jako křivky a věděl si, přijdu odpoledne, rozdělám si ho jako v krbu, takže jsi si vlastně v té denní křivce nastavil, že si třeba netopil. Jo? Ale ve chvíli, kdy ty většina domů dneska topí podlahovým vytápěním, kde ta setrvačnost je dlouhá, tak tu denní křivku už nepoužívá nikdo. Jo, prostě já to prostě vidím. Ona teoreticky tam nastavit jde, ale nikdo ji jako nepoužívá. Takže to je jako, milí posluchači, ten zásadní jako rozdíl oproti chalupě, oproti tomu, že přicházíte do domu, že prostě něco jiného je roztápět prostě krb v chalupě, která je promrzlá, něco jiného je, když přijete do obýváku, který má prostě 22 stupňů a vy jdete topit. Jo. To, my jsme pořád, on zavěř to řekl úplně jako laicky a pochopitelně, prostě ten krb, který nemá akumulaci, fouká rovnou horký vzduch. Tak ten, tak vlastně velmi rychle ten prostor vlastně přehřeje. Vlastně za nějakých prostě půl hodiny topení tam to teplota, už je vlastně jako extrémně vlastně teplá. A druhá vlastnost, kterou my oba nemáme rádi, že ona vlastně víří prach. Vlastně, jo. Já mám alergické děti, ale i kdybych je neměl, tak vlastně nechci vlastně vířit prach a nechci vlastně tam tím horkým vzduchem pálit vlastně ten prach. No,
takže... Další vlastně ta možnost je právě postavit tu sálavou akumulační stavbu,
ano,
která, když ji zatopíte, tak okamžitě vám začne dávat nějaký podíl toho výkonu krsklo do místnosti.
To sklo je izolované, to je zajímavé, jo? Že vlastně máte, milí posluchači, vlastně máte krb se sklem, ale je to vlastně dvojsklo. Ono záměrně vlastně izoluje velkou část vlastně toho tepla.
Buď je dvojsklo, nebo může být pokovené, ale jasně, má sníženou emisivitu, jasně, do místnosti. No ale čím nejvýrazněji zvýšíme ten okamžitý podíl výkonu do prostoru, je plocha toho prosklení.
No, a to je bolestný moment, protože tady se potkává, tady je, Honzo, výrazně jiný pohled tebe jako kamnáře, výrazně jiný pohled každého architekta, kterého jsem zatím jako potkal, a výrazně jiný vlastně pohled vlastně těch jako klientů. Architekti a klienti, ty chtějí obrovský sklo, prostě veliký jako akvárko. A ty jako kamnář,
ano, aby si užili ohně.
A ty jako kamnář, jinak chceš udělat malý okýnko. Já si pamatuju, my jsme vlastně s Honzou jsme vymýšleli spolu a s architekty jsme vymýšleli krb v podstatě do toho vlastně našeho zkušebního domu Vlna. A tam to teda byla bitva o velikost skla, tam byla bitva jako blázen. Pamatuješ si to ještě?
Ano, to bylo tam, až jsem nechápal, jak vlastně technik dokáže popírat fyzikální zákony.
Když to je hezky. Takže vlastně jedna z věcí, vlastně, na kterou je třeba dát jako pozor, že vy vlastně nechcete mít úplně velikánské vlastně sklo, protože by vám tím sklem procházelo vlastně příliš vlastně mnoho tepla. Takže takové ty varianty, rohová, panoramatická vložka, to už je asi dneska pryč, co?
Stavím je nerad. Protože jako dávají někdo na tom tepla. Trvá, ale... Prostě fyzikální zákony nejdou obejít, ty platí, i když zase výrobci těch topenišť se snaží ty skla dělat tak, aby propouštěli toho tepla co nejméně.
Jako jasně, no, izolované nebo pokovené, nebo izolované, nebo jasně. Běžím vlastně jako dál, takže my vlastně zajistíme, že nám sklem prochází vlastně teplo mnohem jako méně a teď co ano. se s tím teplem
a
vlastně děje?
Ten zbytek no. toho výkonu, který nevysálá krsklo, je výkon, se kterým můžu pracovat. A ideálně ho můžu uložit do hmoty,
ano.
do šamotu, do žárobetonu, pevný hmoty, která ho do sebe absorbuje a když přestanu topit, vyhasne mi oheň, tak ho pomálu uvolňuje do prostoru.
Vysvětlím zase posluchačům, protože já vlastně jsem ten uživatel, který tohle využívá každý den, tak já vlastně přicházím ke krbu a ten dům má svoji standardní vlastně teplotu. Zatopím vlastně v krbu, ono se mi ta teplota jako mírně zvýší, protože tam pořád nějakých v podstatě nějakou 1,5 kW jako vyzáříme vlastně do toho prostoru. Tím, že se mi zvýší teplota, tak vlastně ten hlavní zdroj tepla, plynový kotel nebo tepelné čerpadlo vlastně jako vypne v tu chvíli, protože ta vratná voda se vlastně vrací teplejší, než má. Takže hlavní zdroj tepla se vlastně vypne. Já v tom krbu, Honzo, tak jak jsi mi to naučil a ukážeme za chviličku, topím samozřejmě správně na správné 2,5 dávky dřeva, to jsem dřív vůbec jako nevěděl. Ale vlastně na těch 2,5 dávky dřeva si u toho krbu užiju tak jako meské 2 hodiny. Mám teď úplně strach, abys mi to nepřepočítal, jestli to odpovídá, jo? Ale myslím, že jo, ale nějaký 2,5 hodiny vlastně si to u toho krbu jako užiju, fajn, což přesně jako odpovídá tomu, co jako od toho já jako chci. Užiju si tu radost, užiju si ten partnerský vztah, užiju si to vlastně záření vlastně, který mi výrazně zlepší jako náladu. A zároveň ale naakumuluju vlastně ten výměr. Výměník, to je to, o čem my tady, milí posluchači, mluvíme. Já vlastně za těch jako 2,5 hodiny naakumuluju výměník tak, že on mi potom zhruba dalších 12 hodin vrací vlastně teplo vlastně zpátky do toho prostoru. Jo? Takže pořád vlastně se mi nesepne ten hlavní zdroj vlastně tepla a 12 hodin já jedu teda na ten sál.
Co vlastně vrací zase tím zdravým sálavým způsobem, jasně. už nesálá sklo, ale sálá ta obezdívka, pořád to jemně hřeje.
Je to jako velmi příjemné. V tu chvíli vlastně vytvářím jako úsporu a já, když ještě druhý den vlastně odpoledne přijdu vlastně z práce a mám takový návyk vlastně, že jdu a sahnu si vlastně první, co udělám, sundám tam kabát a jdu kolem vlastně té stavby vlastně toho krbu, takže si sahnu, jestli je ještě teplý a mám z toho jako radost. No. Takže proto akumulace, a je to vlastně, Honzo, tak, že když to se zjednoduším, že do moderního domu si myslíme, že to je vlastně asi dneska úplně nutnost. No, to znamená, jestliže, milí posluchači, si, jako, vám někdo nabídne vlastně krb bez akumulace do moderního domu, tak od první chvíle víte, bude to řešení špatné. A když mluvíme o akumulaci, tak se dejte ještě pozor na hmotu té akumulace, protože vy si zase můžete koupit jako kamínka, která v podstatě budou v tom Bauhausu prostě, já to nemyslím jako Bauhaus, to myslím všechny tyhle ty obchodáky obecně, vám tam řeknou, tady jsou vlastně kamna, které mají vlastně v sobě akumulaci, ale ono jde vždycky o tu
a ona množství. Tam může být 30 kilo, který vlastně nehrajou žádnou roli.
Kolik potřebuju, Honzo, teda, aby to fungovalo v domě? Když to souvisí s
vyšší stovky kilo.
Vyšší stovky
ono
kilo.
Ono se to odvíjí od výkonu toho topeniště, ale musí to být vyšší stovky až tisíce.
Výkon topeniště ovlivňuje to, jak dlouho se chci vlastně dívat do ohně, že jo?
To ne. Ta dávka paliva by nám měla schořet zhruba za hodinu. to je optimální průběh hoření.
Já jsem to řekl dobře.
Přesně. Ale dávka paliva nám udává výkon, který do toho topidla dáváme. Nebo respektive ta dávka paliva je vlastně příkon toho topidla.
Jo, jo. OK, já běžím dál. Já vlastně, pojďme vlastně na to, jak udělat vlastně krb správně. Jo? My už máme tu základní orientaci, víme, jako proč určitě chceme krb do domu instalovat. Vlastně víme, kde se dělají nejčastější chyby. Řekli jsme si, jaké jsou jako různé možnosti topidel, tak pojď teďko, Honzo, prosím, jako dát jako návod našim posluchačům, jak to udělat jako dobře.
Prvním krokem najděte si kamnáře.
to jsem normálně věděl, že řekneš. A já to ale, milí posluchači, tady fakt jako podepíšu. Řeknu vám, že a to neříkám moc často, ale u krbu vám nepomůže stavitel. Jo, stavitel vám vlastně dobře poradí s letčin. Vybere vám dobrý dodavatele oken, vybere vám dobrou technologii podlah. Prostě. S letčin s vám jako stavitel jako pomůže, protože tu zkušenost má, ale nepomůže vám jako fakt jako s dobrýma vlastně jako kamnama. Jo. Já díky Honzovi tu zkušenost mám poměrně jako širokou a právě proto vím, že Je to opravdu těžká, složitá disciplína, kterou člověk jako musí vystudovat vlastně velmi detailně, aby vám jako poradit. A na to zkušenost stavitele, který prostě 15 let montuje furt stejný jako jeden krb, jako stačit nebude. Najít si kamnáře, Honzo, znamená tak, že ty dám určitě doporučení na tebe, ty můžeš doporučit, nebo jak mám hledat
kamnáře? Já bych postupoval tak, že bych se podíval ve svém okolí, jestli má někdo dobrou zkušenost s kamnářem a toho pak oslovil, pokud nemáte v okolí nikoho, kdo dobrýho kamnáře zná, koukněte se na stránky cechu kamnářů, kde jsou po regionech jednotliví kamnáři, který určitě svoji erudici mají. A pokud byste to nedokázali, tak mě napište a já napište, odkud jste, a vám určitě poradím někoho z kolegů.
Já určitě napište Honzovi, on kolegy zná, oni se často potkávají a dáváme jako kontakt. No. A pojďme si jako namodelovat nějaký v podstatě jako, tak jako nejčastější vlastně jako příklad. Jo. Představ si nějaký otevřený prostor, obývák s kuchyní, 30 metrů čtvereční, ten prostor je ohřátý, teplná ztráta té místnosti velké je 1,5 kW a chci se teda dívat do ohně, a tak co vlastně, jak to uděláme dobře?
Tak já se pokusím o takový obecný návod,
ano.
Ale jako premisa je, nechte si od toho kamnáře poradit konkrétně. Tady se pohybujeme obecně.
Jasně.
A obecné řešení nejsou nejpřesnější.
My rádi za těma kamnářema už chodíme s nějakou základní znalostí, aby jsme věděli, že nám ten člověk jako vrátí dobře. Jo? To je tvůj úkol teď.
Tak když máme obytný prostor, který má 1-2 kW teplnou ztrátu, a chceme oheň, který v tom prostoru bude vidět, nebude hořet pár špejlí,
ano.
Tak potřebujeme oheň alespoň z 2 kg dřeva. 2 kg dřeva pro představu jsou 2-3 polínka podle průměru a podle tvrdosti toho dřeva.
Ano.
Ale když nám ty 2 kg schoří, tak nám uvolní zhruba 6,5 kW.
A schoří za hodinu.
My nemůžeme celý tenhle ten výkon pustit do prostoru hned, takže to řešíme tou sálavou akumulační stavbou. Řešíme to rozumně velkým nebo malým prosklením, krz který nám do místnosti bude sálat zhruba 30% výkonu, tedy zhruba 2 kW,
jasně.
Což nám tu místnost prohřeje, ale ještě nepřetopí. Myslím si, že nevadí, když se zvýší teplota. Zatopil jsem, očekávám, ano. Zvýší se trošku teplo. Ten zbylý výkon, ty zhruba 4,5 kW, uložíme do hmoty, která se nám bude potom, co přestaneme topit, tak se nám to teplo z té hmoty bude postupně uvolňovat. Když se rozhodneme zatopit, tak máme před sebou zhruba 3 až 4 hodiny posezení u ohně a přikládáme první dávku plnou ty 2 kila dřeva, druhou dávku taky 2 kila dřeva po hodině zhruba. Třetí a případnou čtvrtou dávku, ty už jsou pak poloviční,
ano.
Takže přiložíme už jenom zhruba to kilo. A je hezký, spálili jsme 6 kilo dřeva, žádný veliký objemy, žádný velký čurbes z obratu dřeva. 4 hodiny máme radost z ohně a do rána nám celá stavba jemně hřeje.
Tak to
je to řešení.
To vlastně to mě i déle než do rána. Mě to hřeje opravdu prostě celý jako dopoledne až do odpoledne. Mám ji furt jako teplou. A rozumím tomu, já tady vlastně vytáhnu to, co jsi řekl, jako důležité, rozumně velké jako sklo, tohle je důležité říct. Já jsem se s tím sám trochu jako pral, že jsem vždycky ty skla chtěl jako mít jako velká, ale ono ve chvíli, kdy za tím sklem hoří oheň, tak i v malém sklu vlastně máš ten pocit fakt jako dostatečný. Ono, problém je, že my se do těch krbů, když si ho vybíráme, koukáme a v něm ten oheň nehoří a máme prostě pocit, to bude malý okýnko. Když tam ten oheň potom je, tak to vlastně funguje jako velmi dobře. A já ještě, Honzo, prosím tě k tomu, ne každý vlastně si namontuje ten krb jako hned. A pojďme říct, jakou by měl mít teda stavební připravenost, když by to chtěl udělat jako později. Chtěl by mít takovouhle akumulační stavbu. Tak pojďme jako říct ty jako nejčastější parametry. Co mu bude fungovat, když to odloží v čase? Jaký vlastně musí mít komín vlastně teda?
Zase je to obecný.
Jasně.
Ideální, často to s klientama řeším, teď jim nevyšly peníze, jsou přesvědčení, tak jako já, je lepší dělat věci pořádně, anebo je nedělat.
Jasně.
Takže uděláme stavební přípravu a až se finančně nadechnou, tak si udělají radost jako z hezký sálavý stavby. V ten moment bych doporučoval průměr komína 160 až 180 cm s kolmým sopouchem a s výškou 180 až 190 cm od podlahy čistý.
Jasně.
Pak je třeba zajistit přívod vzduchu. Pro tenhle typ topidla by nám mělo stačit 125 mm v co nejkratší trase a bez nějakých zbytečných kolen a zatáček. Ideálně pořídit komín, který může mít přívod externího vzduchu krz to svý těleso.
No to je, milí posluchači, dneska moje hlavní doporučení. Dneska už si vlastně pořídíte komín, který vlastně jako řeší vlastně jako ten přívod vzduchu. Ten vzduch se tím zároveň vlastně předehřívá, takže ta účinnost se zase zvyšuje a je to z mnoho jako důvodů vlastně jako nejsprávnější řešení, řešit vlastně správný typ jako komínu. No. Rozumím tomu. Mám jako, našel jsem kamnáře, ten mi vlastně jako pomůže vlastně dostat se jako k ideálnímu jako krbu, buď jsem to udělal hnedka při stavbě, nebo to udělám dodatečně. Mám jako krásný vlastně krb a teďko spoustu lidí stejně v podstatě v tom krbu vlastně špatně topí. Asi ne, když mu to stavil kamnář, že ten ho topit naučí, předpokládám.
Tak, já jsem přesvědčený, že každý kamnář, když předává to svý dílo, tak ho předvede a naučí toho zákazníka ho správně užívat, protože jenom tak ten zákazník může být odsouzený ke spokojenosti.
Jo. Já si sám ze sebe legraci, mý posluchači budou vědět, to není pravda, ale já sám sebe považuji za toho, který jako už všechno vždycky ví. A přesto vlastně jsem se naučil topit jako až od tebe. Zjistil jsem, ukážu svůj příklad, zjistil jsem, že jsem špatně rozdělával oheň. Rozdělával jsem ho klasicky ze spoda, jak jsem to učil svoje děti, když jsem je vozil na tábory. Přikádal jsem vlastně tak, že jsem si tam prostě každých 10 minut přihodil polínko, protože mi přišlo krásně vždycky otevřít ten krb a hodit tam to jedno jako polínko. Jo, pálil jsem jako nesprávné množství dřeva a měl jsem tam špatné množství vzduchu. V podstatě se dá říct, Honzo, že jsem zkazil asi jako všechno, tak dneska už tak nedělám, dneska už tak jako 15 let jako umím jako topit. Ale pojďme vlastně ukázat, a samozřejmě výsledek toho, že jsem špatně topil, bylo to začouzené sklo, které potom jako mě vlastně vadilo, protože jsem ho musel čistit a přišlo mi to jako neradostné. Pojď vlastně ještě, se blížíme ke konci, ale pojď ještě jako ukázat, jak vlastně správně jako topit v tom dobrém krbu, který mám.
Tak pro provoz jakýhokoliv topidla je zásadní správný palivo. A u toho je nejzásadnější obsah vody. O suchém dřevě mluvíme, když má méně než 20% vody. Řada ale výrobců teplovodních topenišť doporučuje, aby mělo méně než 15%. To z toho důvodu, že ty teplovodní topeniště jsou mnohem náchylnější na dechtování na tom teplovodním výměníku. Úplně ideální je vlastně volně sušený dřevo 2 až 3 roky, který, když je pod střížkou, tak můžete dosáhnout někde v rozmezí 10 až 15% vody.
Takže když si prostě nařežete někde dřevo v lese, to jsem dělával kdysi já, tak to dřevo prostě jako není to správné. Musí to opravdu nechat takovou milý posluchači 2 roky jako schrout. No.
Tak to máme obsah vody. Další z důležitých parametrů je správný průměr těch polen nebo polínek, když bychom vložili celou dávku paliva v jednom velkém polenu, tak ono nám nebude pořádně hořet, ono bude tak obhořívat. Jenom malý procento té dřevní hmoty se dokáže zúčastnit toho hoření. Proto je dobrý mít zase v závislosti podle velikosti topeniště, když bude mu takhle malýho akumulačního krbu, tak to bude někde v rozmezí 5 až 10 cm průměr těch polínek. Ale co je důležitý, aby to dřevo bylo ještě štípané. Dřevo hoří tak, že když se ohřeje, tak se z něj začne uvolňovat dřevní plyn. Ale přirůstá nám v letokruzích. A takový kulatý polínko plný letokruhů je vlastně trubka v trubce, dlouhá řada trubek do sebe vložených. Ty zimní letokruhy nám nechtějí ten dřevní plyn pustit ven, aby mohl hořet. Tak na to je důležitý to polínko mít rozštípnutý. Každý topidlo má předepsanou dávku paliva. Pokud ji dám menší nebo větší, nemůžu topit optimálně.
Já si myslím, že jako v té dávce paliva je častá velká chyba. Já sám jsem měl takovou tendenci vlastně pálit mnohem vlastně jako víc dřeva, než vlastně, na které bylo konstruováno to moje jako topeniště. No.
No, to je cesta, jak si to topidlo zničit a nezískat víc výkonu.
Ale spousta lidí vlastně on to ani jako neví, že každé to topidlo vlastně má nějakou svoji jako optimální dávku a maximální dávku. Hele, o tom, já co jim od tebe, tak na to spoustu lidí jako zkouším, neví to nikdo.
Prostě... Ale ví, kolika kilovatovou mají třeba vložku.
A mohli bys to spočítat, kdyby chtěli. Jo, to chápu, ale takhle nikdo neuvažuje, ale samozřejmě je to milý poskočit tak, zase kamnář vám to jako řekne, každé to topidlo v podstatě má nějakou svoji jako maximální vlastně jako dávku dřeva, kterou tam můžete najednou spálit. A když ji spálíte více, tak ji opravdu můžete jako velmi jako poškodit. No.
Moje rada je, zvažte si to svoje dřevo. Když budete mít dřevo měkký, bude ho víc. Budete mít tvrdé dřevo, bude ho míň, ale výkon je v hmotě. Mm-hmm. Takže pokud mám topeniště na 2 kg dřeva, měl bych tam dávat 2 kg dřeva ve správném poměru. Takže to už víme, čím topit. No a teďka bychom měli vůbec zatopit.
Ano.
Ideální je zatápět z vrchu. A to si představte, že uděláte tak, že vezmete větší polínka, ty dáte na dno topeniště, na ně dáte trošku menší polínka a na ně dáte hromádku třísek a podpalovač.
Vlastně úplně v obráceně, než jste to dělali celý život. No.
Tak a v momentě, kdy zapálíte podpalovač, ten začne pomálu vydávat teplo a spotřebovávat kyslík, tak rozběhne vlastně systém přívodu vzduchu a odvodu spalin, kdy do komína jde trošičku tepla, vytváří to potlak, to nám přivádí vzduch prohoření a plamínek je větší, silnější, vyrobí víc tepla, přivede víc vzduchu, až se nám ten oheň krásně rozběhne.
Zatímco, když to děláme obráceně, tak on nám vlastně to první jako bafnutí je vlastně větší, rychle to spotřebuje veškerý jako vzduch, v podstatě nefunguje tam ještě proudění a tím pádem nám to okamžitě se začne dusit a kouřit a vlastně jako dechtovat to sklo, no, jasně.
Teď hoříme a je dobrý si uvědomit, že pro to hoření je třeba dostatek vzduchu. Když nebude mít ten oheň dostatečný množství vzduchu, začne doutnat, dechtovat a to nám přinese zakouřené sklo a zanesenou celou spalinovou cestu.
Neradost. Ještě tady, já tady ještě přidám, jako může být vlastně někdy, Honzo, vlastně problém, já mám velmi výkonnou digestoř, vlastně s motorem jako mimo, vlastně s motorem na střeše a ta digestoř má také vlastně schopnost jako někdy jako utrhnout vlastně jako ten tah, to zná, za sebe mějí naši posluchači vědět, všechno, co vlastně ten tah může vlastně poškodit, jim zhorší vlastně hoření a zhorší vlastně kouření, no. Jasný. Kdy přiložím, ale kdy vlastně můžu přiložit, to je taky zajímavé, protože já jsem tam házel to polínko vlastně jako průběžně pořád, tak takhle se to vůbec jako nedělá. Kdy mám vlastně přiložit tu druhou dávku vlastně dřeva? Také velmi zajímavé.
Tak odborně tomu říkáme v době žárového procesu. To znamená, že už jenom pár malých plamínků nebo plamínky ani nejsou, ale topeniště je plný žhavých uhlíků. V ten moment nastevřu dvířka, přiložím dávku paliva, zavřu dvířka, nezapomenu naplno pustit vzduch,
jasně,
aby se nám to krásně mohlo rozhořet. Ten problém vlastně přikládání v nevhodnou chvíli, to je to, že nám to začne kouřit do místnosti. Je to logický v okamžiku, kdy otevřeme dvířka tohoto peniště, tak najednou máme na krátkou chvíli otevřený krb, jenomže cesta spalin do komína není volná, ale je komplikovaná řadou deflektorů, jasně, případně jasně, spalinových výměníků, tahů a ty spaliny se tam prostě nevejdou a začnou jít k nám blíž do obejváku.
Úplně tomu rozumím. No, tak já, Honzo, já vlastně děkuju. My jsme na konci vlastně dnešního pořadu. Já, milí posluchači, pokud uvažujete o krbu, kamnech, kachlových kamnech, tak Honza Šourek je pro mě číslo jedna. Rád vám na něj dám doporučení. Já doporučení dávám málo kdy, ale na Honzu ho opravdu s čistým svědomím a s čirou radostí jako dávám. Pokud jste klienty ekonomek, tak my s Honzou spolupracujeme intenzivně, takže svůj krb od něj dostanete. A já tě, Honzo, poprosím vlastně pro ty naše posluchače, kteří by chtěli vlastně od tam nějaký kontakt, radu a krb, jako jak tě vlastně najdou. Jak dlouho vlastně děláš svoji profesi?
V oboru jsem 23 let a,
už je
a 13 let jsem členem cechu kamnářů.
To už je slušný. A jak tě můžeme najít?
Tak buď mě můžete najít na stránkách cechu kamnářů, anebo jednodušší cesta je na mých webových stránkách krby-mato.cz. Kdyby jste potřebovali radu, jak sehnat někoho z kolegů, tak se na mě taky můžete obrátit.
To je poslední otázku. Já si myslím, že mnohé profese mají sobě jako schovanou velkou dávku radosti. Já to tak mám. Já to mám tak, že profese stavitele mi dává opravdu velkou radost. Je to nádherné, když dávám svým klientům dům. A je ještě nádhernější s nimi mluvit třeba po 10-15 letech. Co tě dává tvoje profese kamnáře, Honzo? Co tě to přináší?
Víc kamnář je v podstatě řemeslo snů. Na začátku, nebo vlastně po celou dobu pracuje člověk s lidmi, od obchodu, od naslouchání vlastně jejich přáních a potřeb. Potom to topidlo člověk navrhuje jeho design, vlastně takovou malou interiérovou sochu. Pak je třeba vyřešit konstrukční části staticky, tepelně, dynamicky, aby to dobře fungovalo. Potom vymýšlení toho topidla je stavba, kde je krásný, kdy vlastně ty sny, ty představy člověk zhmotní. No a na konci je předání, v tomto pidle zatopím, ten oheň budí emoce, radost u těch lidí. No a nakonec člověk jede krajinou a ví, že tam má postavení.
Jo, to on taky tak.
S těma lidma se člověk rád po letech vidí. A pak je hezký, když třeba před 15 lety jsem někomu postavil krb a teď to stavím jeho dětem, tak to prostě potěší.
Já už dneska těžko přijdu do nějaké výsky, kde by nebyl jako náš dům, takže rozumím tě. Tak já jdu na závěrečnou rekapitulaci, milí posluchači. Moje rada je, dejte si do svého domu určitě krb. Přinese vám to hodně radosti, přinese vám to partnerské chvilky hezké, přinese vám to jako nějakou zálohu v mimořádných jako událostích, které můžou nastat třeba při výpadku elektřiny, a také vám to vlastně zvyšuje hodnotu v podstatě vašeho domu, a my tady o hodnotě domu často jako mluvíme. Pokud by vám to nedovolil napnutý rozpočet namontovat krb hned, tak si nainstalujte komín vlastně podle toho návodu, který vám tady Honza dneska řekl. Vyřešte si přívod vzduchu a vynechte, přivrátte si základ pod ten budoucí krb, vynechte teplnou izolaci, ať ta montáž je potom jednoduchá, protože když tohle všechno připravíte, tak domontovat si krb je velmi potom jako jednoduché a rychlé. Co je důležité, běžný stavitel vám s krbem nepomůže, pomůže vám s lepším, s téměř se vším, ale s krbem ne, protože krb je jako opravdu velmi jako složitá disciplína právě v té jako dynamice, která se tam jako odehrává v té fyzice. A já to dneska vidím, že mnoho stavitelů montují jako špatné krby. Montují krby, které fungovaly před 20 lety, ale dneska vlastně už vlastně nefunguje. Do moderního domu vy potřebujete krb, který velmi málo tepla vysílá hned do místnosti a hodně tepla akumuluje. A když už budete mít jako dobrý krb, tak potřebujete také v tom dobrém krbu umět dobře topit. To vám kamnář, který vám krb bude stavět, naučí, a pokud by vás to nenaučil, tak se to našli dneska v našem podcastu. Já mám ještě jako hodně jako otázek na Honzu. Chtěl jsem mluvit právě o těch stavbách, které nejsou nízkoenergické, o těch chalupách. Tak já Honzu zase někdy jako pozvu a doptám se. Honzo, já ti moc děkuju, přeju, ať máš jako hodně krásných krbů postavených, ať máš spokojené, šťastné jako klienty, a ať tě to hoří.
Děkuju.